Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Ауыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Миргасим Усманов язгы кыр эшләренә әзерлек белән таныштырды. Бүгенге көндә районда 10 эре авыл хуҗалыгы бар. Алар арасында районның 35% сөрүлек җирен Агросила Групп җәмгыятенә керүче Азнакай агрофирмасы эшкәртә. 17% сөрүлек җир Союз Агро җәмгыятендә. 71 крестьян-фермер хуҗалыгы да язгы кыр эшләренә бүгенге көндә тулы куәтенә әзер. Барысы бергә районда 425 берәмлек авыл хуҗалыгы техникасы дәүләт тәләпләренә туры килерлек итеп тикшерү үткән. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк, комиссия тикшерү барышында техниканы гына түгел, ягулык майлау материалларын, орлыкларның торышын, минераль ашламаларын да күзәтә. Авыл хуҗалыгы техникасын төзек туту һәм запас частьләр белән вакытында тәэмин итеп тору өчен 43 миллион сум акча кирәклеген дә билгеләп узды Миргасим Усманов. Язгы кыр эшләренә быел да комиссия күзәтү үткәреп, берничә этапта техниканың торышын тикшерде. Быйылғы әзерлеккә комиссия югары бәя бирде. Быйылғы язгы чәчү чорына район буенча 320 тонна майлау материаллары, 435 тонна дизель ягулыгы да кирәк. Инде запас частьлар, ягулык һәм башкаларны исәпкә алганда, районга язгы чәчү эшләрен башкарып чыгу өчен 534 миллион сум акча кирәк. Хуҗалыкларның үз акчалары һәм кредитлар белән чыгышы булачак дип белгечләр. Язгы чәчү исә 64722 гектарда башкарылачак. Шулар арасында 45,5 гектарда, бертекле кузаклы культуралар, язгы культуралар 46 мең гектарда, азык культуралар 37 мең гектарда башкарылачак. Бу көннәрдә туман агрегатлары белән тукландыру да 62%-ны тәшкил иткән. Әнде язгы кыр эшләрен вакытында башкарып чыгу өчен техниканың төзек булуы гына түгел, эшче көчләрнең дә булуы таләп ителә. Бу нисбәттән Лениногорск политехник көллиятендә белем алучы 44 егет авыл хуҗалыгына эшкә җибәреләчәк. Шулай ук кайбер оешма эти хезмәткәрләре дә ярдәмгә киләчәк. Район башлыгы Марсель Шайдуллин да әлеге өлкәгә аерым басым ясап, соңарабыз, һава торышы безне 2 атнага тоткарлый. Шуңа күрә дә тиз арада бар көчне куеп башкару сорала дип белдерде. 28 апрель бердәм хезмәтне саклау көне. Әлеге дата уңайыннан районда күп төрле чаралар да үтте. Ул бер көнлек кенә эш түгел әлбәттә. Һәр көн саен хезмәтне саклау, куркынычсызлык кагыйдәләрен дөрес һәм төгәл башкару һәр кемнең бурычы ди район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. Хезмәтне саклау комиссиясе быел 112 хокук бузу очрагы теркәгән. Шунысын да әйтеп узарга кирәк, 2017 елда хезмәт урынында 6 бәхетсезлек очрагы теркәлгән. Шуның 2-сендә кеше гомере өзелгән. Хезмәтне саклау буенча координацион совет рәисе Азнакай районы башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов конференция барышында хезмәтне саклау көненең максаты һәм бурычлары белән таныштырып узды кичә. Булар хезмәтне саклау шартларын яхшырту буенча территориаль программалар кабул итү, оешмаларда хезмәтне саклау шартларының торышы, аларны яхшырту буенча чаралар күрү һәм башкалар. Конференциядә катнашучыларга шушы темага багышланган видео фильмда тәкъдим ителде. Соңра хезмәтне саклау көне уңайыннан үткәрелгән чараларга йомгак ясап, иң-иңнәр бүләкләнде. Хезмәтне саклау буенча иң яхшы оешма исеменә автомобиль юллары идарәсе, Лениногорск политехник көллияте, ННК геофизика оешмасы, мәдәният идарәсе, ТАТ автоматизация җәмгыяте, мәгариф идарәләре лаек булды. Аларга дипломнар һәм акчалата бүләкләр тапшырылды. Предприятие оешмалар арасында үткән сорау-җавап уенында катнашучылар һәм җиңүчеләргә дә бүләкләр, дипломнар бирелде. Видеоролик һәм стена гәҗите әзерләүчеләр дә дипломнар һәм акчалата бүләкләргә лаек булды. Әлеге киңәшмәне дәвам итеп прокурор ярдәмчесе Линар Ахмәдиева хезмәтне саклау өлкәсендә хукук бузу очраклары һәм аларга карата нинди җаваплылык каралу хакында тәфсилләп аңлатты. Шулай ук хезмәткәрләрнең һәм эш белән тәэмин итүченең хезмәтне саклауга карашы, таләпләр һәм бурычлары хакында иминиятләштерү турында да аерым чыгышлар тыңланды. Чыннан да, хезмәтне саклау һәм хезмәт куркынычсызлыгына җитди карашта булу кирәк, чөнки хезмәтне саклау мәсьәләләре буенча проблемалар даими игътибар һәм контрольне таләп итә. Шунлыктан бу өлкәгә бармак ашагына карау ваемсызлык. Һәр көн саен сәламәтлегебезгә һәм эш урында башкарган эшебезгә карата игътибарлы булсак иде, диде конференцияны йомгаклап. Хезмәтне саклау буенча координацион совет рәисе район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгыймов. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме. Әлеге уңайдан шәһәрдә күп төрле чаралар планлаштырыла. Бу көнне төштән соң балалар иҗат үзәге каршында Татарстан мәйданында фонтан ачылачак. Балалар өчен аттракционнар, аниматорлар да эшләячәк. 16 сәгать 15 минутта районда тырышкан намуслы хезмәт куйганнарны хөрмәтләп, аларның һәйкәленә чәчәкләр салыначак. Бүген район һәм шәһәр ветераннар советында оешма предприятиеләрдәге ветераннар берлеге рәисләренең җыелышы узды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Иң элек ветераннар советы рәисе Миргасим Каримов 9 май алдыннан район һәм шәһәрдә булган сугыш ветераннарының өйләренә баруларын оештыру хакында сөйләде. Бер генә ветеран да читтә калмаска тиеш. Һәр кайсысының хәлен белеп, күчтәнәш бүләкләрне тапшыру безнең төп бурыч дип билгеләде ул. Бәйрәмнәр алда бик күп. Тукай бәйрәме 1 май, 9 май, ә аннан соң җәй көне оештырылачак чаралар бихисап. Боларның барысында да сезнең ярдәм, сезнең катнашу сорала. Һәр вакыттагыча актив булсак иде, диде Миргасим Каримов. Әле җәй көне Туймазы шәһәренә Төмәнәк авылында урнашкан Бабай утары, ачык һавадагы музей һәм башка тарихи урыннарга бару теләкләре дә бар аларның. Район җитәкчелегенең ярдәмен тоеп бик күп җирләрдә, төбәкләрдә булырга өлгергән ветераннар быел Орча районында кунаклар кабул итәргә әзерләнә. Күптән түгел Балкыш фестивалендә дә районның 90-нан артык ветераны катнашып кайткан. Читкә бару гына түгел, район шәһәрдә дә өлкән яшьтәгеләр өчен мөмкинлекләр күп булуы сөендерә, ди алар. Шахмат клублары эшли, Чатыртау арена универсаль спорт комплексында Татнефть җәмгыяте ярдәме белән өлкәннәр өчен булдырылган спорт җайланмалары бүлмәсе, барысы да өлкән яшьтәгеләрнең сәламәтлеген яхшырту өчен генә түгел, үзара аралашу өчен дә бер дигән җирлек. Әле алар тагын үзләренә бильярд өстәле булуын да сорый. Тик борччылар җитди сораулар да юк түгел. Аларын да ветераннар советы рәисләре һәм район башлыгы Марсель Шайдуллин әлеге очрашу барышында сөйләште. Республика күләмендә беренче урында баручы Азнакай ветераннар советы оешмасы хакында район башлыгы да җылы сүзләр әйтте. Сез районның алтын фонды. Сезнең белән һәрвакыт киңәшләшеп эшлибез. Сезнең тирән тәҗрибәгез, саллы фикерләрегез безнең өчен маяк һәм үрнәк. 9 май алдыннан да һәр оешма предприятиедә өлкәннәрне хөрмәтләү кирәк. Монда да сезнең ярдәмгә ышанабыз һәм предприятиедә ветераннарны зурлап шәй табыннары оештырылырга тиешлегендә сез башлап йөрсәгез иде, диде Марсель Шайдуллин. Чыннан да, өлкән яшьтәгеләргә әллә ни күп тә кирәкми. Елдан ел кими барган сугыш ветераннарының саны быел ни бары 42. 271 тыл ветеранының берсегенә дә читтә калмасын, дип ассызыкланды очрашу барышында. Үзара фикер алышу һәм алган максат бурычлар билгеләүче очрашу барышында тәбрикләүләр дә яңгырап, Кызыл армиянең 100 еллыгы уңаеннан медальләр дә тапшырылды. Районда өлкән яшьтәгеләрне тәбрикләүләр дәвам итә. Бүген үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп үтүче Зәхинә Мөҗәхит кызы Харисова да район җитәкчелегеннән ихлас тәбрикләүләр кабул итте. Гомер буе район кулланучылар җәмгыятендә тырыш хезмәт куйган Зәхинә апа әсәй авылында туып, бүгенге көндә Азнакайда яши. Тормыш иптәше Рәфәт Харисов белән 3 балага гомер бүләк итәләр. Бүгенге көндә тормыш иптәше һәм 1 баласы инде бакыйлыкта. Ә шулай да тормышның ямен тоеп яши белүче Зәхинә Харисова әле 90 яшьтә булуына карамастан өен гөл чәчәкләр итеп тора. Чәчәк атмаган гөл дә аның шифалы кулларында чәчәккә берләнә, ди кызы Резидә. Ә ул әзерләгән камыр ризыкларының тәмлелеге генә түгел, бизәлеше дә таң калдырырлык. Балалары һәм 3 оныгы 4 оныкчыгының куанычын тоеп яшәүче юбилярны район башлыгы Марсель Шайдуллин да котлап, изге теләкләрен җиткереп, иңнәренә акшәл япты. Тәбрикләргә килүчеләр һәр барчасы да Зәхинә Харисованы котлап, әле тагын бик күп еллар сөенеп яшәүен теләде. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.